Gweddi Ewcharistaidd 7. Yr arglwydd a fo gyda chwi.
A hefyd gyda thi.
Y mae'r arglwydd yma.
Y mae ei ysbryd gyda ni.
Dyrchefwch eich calonnau.
Yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd.
Diolchwn i'r arglwydd ein Duw.
Iawn yw rhoi ein diolch a'n clod.
Y mae bob amser yn iawn, lle bynnag y byddwn ni, i roi diolch a moliant i ti, Dduw ein tad, a'n brenin am byth, trwy Iesu Grist, dy fab. Trwyddo ef, fe'n gwneithost ni ar bydysawd cyfan. Pan ddaeth dy ysbryd glân at mair, fe anwyd Iesu yn un ohonom ni. Fe'n carodd ni gymaint fel iddo farw trosom ni. Ar ddydd y Pasg, codais def o farw'n fyw, gan goncro marwolaeth a drygioni am byth. Ar y Pentecost, rhoddais yr ysbryd glân fel yr addawodd Iesu yn helpu ni i fyw yn blant i ti. Felly yma ar y ddaear, a chyd ar angylion a'r archangylion a phawb yn y nefoedd, molianwn dy enw a dweud a chanu.
Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, Duw gallu a nerth. Nef a daear sy'n llawn o thogoniant, hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dod yn enw'r arglwydd, hosanna yn y goruchaf.
O dad yn y nefoedd, gwrando'r weddi a gyflwynwn yn enw Iesu. Trwy nerth yr ysbryd glân, yn dirion fel colomen, bydd y dybara hwn a'r gwyn i ni yn gorff a gwaed Iesu. O dad, cofiwn pan gafodd Iesu swper gyda'i ffrindiau yn noson cyn ei farw, fe gymerodd y bara a diolch i ti. Fe'i torodd a'i roi i'w ffrindiau a dweud, cymerwch hwn a'i fwyta. Dyma fy nghorff a roddir drosoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Ar ôl swper, fe gymerodd Iesu y cwpan gwin. Diolchodd i ti a'i roi i'w ffrindiau a dweud, yfwch o'r cwpan hwn bob un ohonoch, am mae hwn yw fy ngwaed, yr addewid newydd o gariad Duw. Gwnewch hyn bob tro y ryfwch ef i gofio amdanaf. Gyda'n gilydd, cofiwn fod Iesu bob amser gyda ni, a dweud a chanu.
Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist drachefn.
O dad, wrth i ni gofio dy fab Iesu Grist, a fu farw ar y groes ac atgyfododd, offrymwn i ti yr rhoddion hyn, a'r holl rhoddion yr wyt ti'n i rhoi mor hael i ni. Anfon dy ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sy'n rhannu'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn. Helpa ni i ymddiried ynod ti, tyrda ni'n nes at ein gilydd a'n croesawu gyda dy holl bobl i deyrnas o goneddus Iesu. Ti, o dad, biau bob anrhydedd a gogoniant trwy Iesu dy fab gyda'r ysbryd glân yn un Duw, yn awr ac am byth.
Amen.